Jumalan armoa ja rauhaa. Hiljennymme rukoukseen. Herra, me rukoilemme, avaa meille sanasi. Anna jokaisen saada osakseen elämän leivästä, iankaikkisen elämän sanasta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Sanan kuulijat, tälle Raamattu-tunnille on annettu aihe Roomalaiskirjeen 12. luvusta sen jakeesta 2 nämä sanat. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Siis muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Älkää mukautuko, vaan muuttukaa. Ymmärrämme, että nämä sanat on osoitettu uskovalle kansalle. On kysymys Jumalan lapsen elämän kuvasta, hänen uskon kilvoituksesta. Olen Raamattu-tunnissani seuraamisen helpottamiseksi ja muistiinpanojen helpottamiseksi ottanut joitakin tuollaisia kohtia, jotka aina sanon, kun etenemme. Ja niin voisimme merkitä kohdan numero 1. Uskon syntyminen on Pyhän Hengen työtä. Niin myöskin uskossa eläminen, uskon kasvu on Pyhän Hengen työtä. Uudesti syntymisessä luodaan uutta elämää. Ei siis tapahdu niin, että vanha tulee jumaliseksi, vaan tulee kokonaan uutta, uudesti syntymisessä. Me jokainen elämme ajallista elämää, koska täällä olemme, me hengitämme, me liikumme, me olemme. Tuota hetken kestävää, eräänä hetkenä päättyvää ajallista. Mutta meidän keskellämme, ja uskon ja toivon, täällä on paljon niitä, jotka elävät myöskin hengellistä elämää. Hengellinen elämä, uskon elämä, on iankaikkista, koskaan päättymätöntä, koskaan ehtymätöntä. Uudesti syntymisessä luodaan tätä uutta elämää. Ja siellä, missä on elämää, siellä on myöskin kasvua. Uskossa itsessään on tämä elämän kasvuvoima. Aivan samoin kuin tässä ajallisessa, ruumiillisessa elämässä. Siinä on itsessään sen kasvuvoima, kun elämä on syntynyt, kun se saa ravintoa. Edes jonkinlaista ja jonkun verran se jo kasvaa. Hengellisessä elämässä itsessään on myöskin kasvuvoima. On sitten vain kysymys siitä, että se saa oikeata ravintoa oikeassa määrässä. Ja niin se voi kasvaa. Siksi elävä usko, se ei hätäile. Se tietää, että uskon kasvua tapahtuu, mutta se tapahtuu hitaasti, niin kuin kasvu yleensäkin tapahtuu hitaasti. Usko ei hätäile, se jaksaa odottaa. Monesti kuitenkin tapahtuu niin, että tuollainen usko, vasta alkava usko, se on hyvin hätäinen ja kärsimätön. Se ajattelee, että pitäisi heti olla huipussa. Pitäisi heti olla täysin kasvanut. Täydessä mitassa. Kaikki tämä, mitä Jumala on varannut ja minulle tarkoittanut, minun pitäisi saada kaikki se heti. Omistaa kaikki itselle. Ja usein silloin tehdään pahoja virheitä. Hätäillään, kiirehditään, ryntäillään sinne tänne. Ja kaikessa tässä väsytään. Eikä jakseta odottaa sitä, mitä Herra tekee. Ei jakseta odottaa sitä, että usko itsessään. Siinä on tuo kasvuvoima. Ja se voi kasvaa. Hengellisen elämän kypsyyttä ei saavuteta uudesti syntymisessä. Eikä sitä saavuteta myöskään hengellisissä kokemuksissa ja elämyksissä. Vaan hengellinen kypsyys, se saavutetaan uskon kasvun kautta. Kasvun tietä. Me voisimme sanoa, se on pyhityksessä. Älä kuitenkaan sekoita keskenään pelastusta ja pyhitystä. Pelastus, kun Jumala ottaa lapsekseen, kun hän antaa synnit anteeksi, se on täydellinen. Se on kertakaikkinen. Yksi tapahtuma ihmisen elämässä. Jumalalle kelpaa vain täydellinen. Ja hänen anteeksiantamuksensa on sitä. Meidän oma kristillisyytemme on aina puutteellista ja vajavaista. Mutta Kristuksen vanhurskaus, jonka me saamme uskon kautta omistaa, se on täydellinen. Ja se kelpaa Jumala. Me saamme sen uskon kautta. Pelastuksessa. Mutta sen sijaan meidän uskon elämämme, meidän kilvoituksemme, tuo pyhitys, se jää aina, parhaimmallakin kristityllä, se jää puutteelliseksi. Me emme pelastu sen pyhityksemme perusteella, vaan me pelastumme sen perusteella, että Jumala armossaan Kristuksen tähden antaa synnit anteeksi. Uskon kautta vanhurskauttaa meitä. Se on uskon vanhurskautta. Se on täydellinen. Siihen ei ole mitään lisäämistä. Eikä siihen saa lisää. Mutta meidän elämän vanhurskautemme, siis meidän uskon kilvoituksen, se jää aina vajaamittaiseksi. Ja jos sekoitat keskenään nämä kaksi, pelastuksen ja pyhityksen, jos sekoitat keskenään uskon vanhurskauden ja elämän vanhurskauden, et koskaan saa tunnon rauhaa. Koska aina pyhityksesi, aina elämän vanhurskaudessa on epätäydellinen ja riittämätön. Ja jos perustat siihen, et koskaan saa tunnon rauhaa. Mutta kun meidän pelastuksemme perus on tuossa uskon vanhurskaudessa, silloin meillä on myöskin rauha, tunnon rauha. Numero 2. Kaksi tosiasiaa ovat sen ihmisen elämässä, joka on uudesti syntynyt Jumalan lapseksi. Ensinnäkin jotakin täysin uutta on tullut hänen elämäänsä. Jeesus Kristus on tullut hänen elämäänsä Pyhän Henkensä kautta asuvaiseksi. Toisaalta vanha elää tämän uuden rinnalla. Nämä kaksi tosiasiaa. Jotakin täysin uutta, ja kuitenkin vanha vielä elää tämän uuden rinnalla. Galattalaiskirjeen luvussa 5, sen jakeessa 17, Paavali opettaa siitä, miten nämä kaksi suhtautuvat toisiinsa. Tuo uusi ja se vanha. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdot. Näin nämä kaksi suhtautuvat toisiinsa. Ne ovat ainaiset riitapukarit, taistelukumppanit keskenään. Uusi ja vanha. Tai niin kuin Paavali tässä nimittää, henki ja liha. Uutta on tuo Jumalan pyhä henki meissä, Kristus asuvaisena meissä. Ja vanhaa on se, mitä Paavali nimittää lihaksi, se vanha meissä. Näiden kesken on alituinen sotatila. Kristitty joutuu taisteluun, perkelettä maailmaa, omaa lihaa ja syntiä vastaan. Jotkut lisäävät siihen myöskin taisteluun toisia kristittyjä vastaan. Mutta sehän ei ole totta. Siis kristitty joutuu taisteluun syntiä maailmaa, saatana omaa lihaa vastaan. Tämä on sellaista taistelua, josta tämän maailman lapset eivät tunne mitään. Eivät tiedä mitään tästä taistelusta. Kristitty joutuu taisteluun yhä uusissa ja yllättävissäkin asioissa. Joskus ajattelee sitä, että kumpa osaisi väistää ja paeta niitä taisteluita. Mutta kun ei osaa ja eikä voi. Sana tosin meitä opettaa pakenemaan näitä kiusauksia ja syntejä. Mutta eipähän se meiltä aina onnistu. Eräästä hengellisestä lehdestä luin juuri toissapäivänä mielestäni hyvän esimerkin tästä. Miten käy tässä taistelussa monesti? Synti on niin kuin rakkikoira. Nimittäin, jos sen ohi kävelee noin tyynesti, vilkaisematta sitä ollenkaan, reippaasti kävelee, niin pääsee ohi. Mutta annas olla, jos sitä vähän vilkaisee, varsinkin jos jotakin sille vielä räyskäisee, ja arvatenkin, jos vielä vaikka vähän jalallansa potkaisi. Seurauksena on se, että se on kimpussa ja kiinni, niin kuin rakkikoira vain voi olla. Ja perässä tulee pitkän matkan. Jotenkin samalla tavalla käy monta kertaa meille, tässä taistelussa syntiä, maailmaa, omaa lihaa ja sielun vihollista vastaan. Kumpa osaisi paeta, väistää ikään kuin tyynesti vilkaisematta sinne päinkään, kulkea ohi. Mutta ei se aina sillä tavalla luonna. Mieleeni on jäänyt erään sanajulistajan esimerkki tästä, joka myöskin oli kuvaava. Tämä paini, niin kuin hän sanoi, on niin kuin painisi nokikolarin kanssa. Voitti tai hävisi, aina tulee mustaksi. Niinhän siinä käy. Jotakin samanlaista on tässä taistelussa. Olkoon miten hyvä, vahva, kokenut, hengellä täytetty, näkyjä näkevä, profeteeraava, palaava, kristitty tahansa. Näihin taisteluihin joutuu. Ja takki niissä ryvettyy. Jotkut kristityt tosin pyrkivät väistämään tätä taistelua. Yleensä siihen on kaksi tapaa. Toinen on se, että sallii eri vapauksia synnille, omalle lihalle, maailmalle, maailmallisuudelle ja sielun viholliselle. Ikään kuin tekee neuvottelukompromisseja, sovitteluratkaisuja. Pyrkii tekemään jonkinlaisen linnarauhan näiden kanssa. Silloin pääsee tuosta taistelusta. Lihan ja hengen välisestä taistelusta. Tai sitten toinen tapa on se, että lankeaa jonkinlaiseen hengelliseen ylpeyteen. kuviteltuun pyhyyteen, jossa mukamas enää eivät synnin karikot jalkoihin ulot. Muista, miten eräs tällainen ihminen, joka oli tätä tietä kokeillut, hän sanoi, että miten pitkä se aika nyt oli, mutta vissiin oli toista vuotta jo kulunut, ettei ollut syntiä tehnyt ollenkaan. Ei ole tullut mieleenkään, ajatuksiinkaan. Siinä oli päästy siis hyvin tällaiseen korkeaan lentoon, niin että synnin karikot olivat siellä kaukana alhaalla. Näin oli päästy tästä taistelusta. Mutta näin oli päästy myöskin siitä, mikä on jokaiselle kristitylle, mikä on jokaiselle elävälle uskolle aina koko kilvoituksen ajan totta. Nimittäin, että tätä taistelua käydään. Tätä taistelua tulet käymään niin kauan kuin tässä katoavaisuudessa ollaan. Se on myöskin elävän uskon yksi tuntomerkki, että tämä taistelu on käynnissä. Elävä usko sotii, kuolleella uskolla on rauha. Mutta se on väärä rauha. Muistan kerran, se oli muistaakseni Vammalan kaupungissa eräässä hengellisessä tilaisuudessa, kun tulin ja tervehdin siinä joitakin siinä eteisessä, niin toivotin jollekin isännälle rauhaa. Hän vastasi ykskantaan, sotaa. Ja niinhän se tietysti on. Oikeastaan kumpaakin. Rauha ja sota. Numero 3. Uskon kilvoituksen ja taistelujen helteessä muututaan ja mieli uudistuu. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tässä taistelujen ja kilvoituksen helteessä, siinä muututaan ja mieli uudistuu. Miten se ilmenee? 2 asiaa tulee yhä suuremmaksi. Ensi kuulemalta nämä asiat tuntuvat olevan niin kuin tuli ja vesi, että ne eivät ollenkaan sovi yhteen. Mutta nämä 2 asiaa kuitenkin tässä taistelujen helteessä tulevat suureksi. Ensimmäiseksi, synti tulee suureksi. Synti tulee suureksi. Kilvoituksen helteessä elävälle uskolle alkaa yhä enemmän kirkastua ja aueta ja selvitä tuo, mikä Paavalille. Ettei minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Tai paha riippuu minussa kiinni. Molemmat roomalaiskirjeen 7. luvussa, jakeet 18-21. Paha riippuu minussa kiinni. Minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Saattaa olla, että aivan siinä uskon kilvoituksen ensimetreillä, kun palavuus on suuri niin kuin sen pitäisi aina olla, ensi rakkaus palaa, saattaa uskon kilvoittelijasta tuntua siltä, että vain muutama hetki ja minä olen synnin voittanut. Mutta mitä pitemmälle uskon kilvoitus edistyy, yhä selvemmäksi tulee, että asia on päinvastoin. Jumalan 10 käskyä ovat tässä sellaisena peilinä, joiden edessä aina joutuu painamaan päänsä alas. Nimittäin alkaa selvitä se, että ei ole kysymys nyt vain ulkonaisista teoista. Niitä kai useimmat meistä ovat ehkä onnistuneet jotenkuten karttamaan niin, että käskyjä ei ulkonaisesti ole tullut ehkä rikotuksi. Mutta jos me kurkistamme puseroon, sinne sisimpäämme, sydämeen, Me näemme, että siellä asuu vanha heittiö, jolla tosin on fariseuksen kuori, mutta sisällä on kaikkea muuta. Fariseus nimittäin on sellainen, joka ei itse elä käskyjen mukaan, tuntee mielihyvää siitä, jos toisetkin rikkovat niitä vastaan, ja kaiken kukkuraksi vielä kaunistelee itseänsä. Mutta ei fariseus toki niin tyhmä ole, että se jollakin tavalla unohtaisi kokonaan publikaan. Nimittäin olemmehan oppineet, että elävään uskoon kuuluu tunnustus siitä, että minä olen vaivainen syntinen. Ja niinpä fariseus jäljittelee publikaania sanomalla, syntinähän tässä ollaan. Minä olen niin huono syntinen. Mutta tämän tunnustuksen valheellisuus usein paljastuu jo sillä, jos sitten nuhdellaan tätä näin sanova. Ja kerrotaan hänelle, että niinhän sinä olet, sellainenhan sinä olet. Niin tätä nuhdetta se ei kestä. Mikäs sinä olet minulle sillä tavalla sanonut? Itse olet paljon huonompi. Usein käy näin. Tässä paljastuu tämä fariseuksen synnin tunnustuksen petollisuus. Fariseus ottaa vain tuon publikaanin sellaisen kuoren ja suun tunnustuksen, mutta sydän on toista. Tuo vanha heittiö fariseus meissä on niin ovela, että se jopa ylpeilee nöyryydestäkin. Sellainenhan se on. Kun tämä alkaa meille selvitä, meistä tulee läpikotaisin syntisiä. Tai ajattelen toista asiaa. Galattalaiskirjeen luvussa 5 jakeessa 22 puhutaan hengen hedelmistä. Ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, uskollisuus, hyvyys ja niin edelleen. Mainitaan kaikkia 9 asiaa. Ymmärrämme, että meidän uskon elämässämme tulisi näkyä näitä hengen hedelmiä, jos kerran pyhä henki saa meissä työtänsä tehdä edelleenkin. Mutta kun me kristittyinä sitten tarkkaamme vaellustamme ja kilvoitustamme, yritämme oikein tarkasti katsoa, että kuinka paljon sitä hedelmää on, niin emme taida nähdä oikeastaan mitään. Tuntuu siltä, että hedelmä on plus miinus nolla. Ja nyt sanakin sanoo, että hedelmistään puu tunnetaan. Ja minun hengen hedelmäni, niitä ei ole. En näe niitä. Tällainen on tilanne. Kun näitä tarkkailee ja näitä katselee, niin siinä alkaa synti tulla suureksi. Oma mahdottomuus alkaa tulla yhä mahdottomammaksi, kun näitä itsessään ja vaelluksessaan tarkkailee. Tai ajatellaan vielä erästä armolahjoista suurinta, rakkautta. Miten me olemme rakkauden kasvussa edistyneet? Armolahjoista tärkeimmässä ja suurimmassa. Emme voi sitä pitkään miettiä, mutta sanon yhden koetinkiven siinä. Se on Raamatusta, Paavali opettaa meitä. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa. Kun yksi kärsii, niin kaikki kärsivät. Kun yksi iloitsee, niin toisetkin riemuitsevat sen kanssa. Ajatellaanpa tätä. Nyt joku itkee. Hänellä on vastoinkäymisiä ja murhetta. Me haluamme olla sydämellisiä, lämpimiä, kristittyjä veliä ja sisaria, ja me osallistumme hänen vaivaansa, surunsa ja murheeseensa. Ehkä me jollakin tavalla onnistumme siitä. Niin, ettemme vain ole myötä elävän näköisiä ja sanoi joitakin lämpimiä ystävällisiä sanoja, vaan ehkä tuo toinen kokee meistä, että me oikein haluamme niin kuin olla hänen kanssaan hänen taakkaansa kantamassa. Jos me siinä vielä jollakin tavalla onnistumme, niin miten on sitten silloin, kun toisella menee erittäin hyvin? Kun toinen onnistuu ja hänellä on kaikki oikein hienosti, jaksammeko silloin iloita hänen kanssansa? Se on paljon vaikeampi. Täällä syventymispäivillä on paljon saarnamiehiä myöskin paikalla, niin ajattelen esimerkiksi sitä, että kun meidän saarnaamme ja puhettamme kokoontuu kuulemaan 30-40 ihmistä, ja sitten toisen veljen tai sisaren sanajulistusta kokoontuu kuulemaan 1200 ihmistä, yhä uudesta ja uudesta. Jaksammeko iloita siihen? Jaksammeko kiittää siihen? Iloita hänen kanssaan? Voi se on tavattoman vaikea. Näin tuo rakkaudenkin vaellus, kasvu näyttää meillä olevan alkutekijöissä, kun sitä tarkkaan. Synti tulee suureksi. Sisin on rakkaudeton, kylmä ja kova. Mutta myöskin toinen asia tulee suureksi. Armo tulee suureksi. Roomalaiskirje luvussa 5:20. Missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Armo tulee suureksi. Meissä synti, Jumalassa armo. Ja tämä Jumalan armo, ansioton rakkaus tulee meidän osaksemme. Ilman meidän ansiotamme tai saavutuksia tai yrityksiämmekään, vain Kristuksen tähden, hänen tähtensä. Nämä kaksi asiaa ovat kuin tuli ja vesi, näin meistä tuntuu. Niillä ei ole mitään tekemistä keskenään, synti ja armo. Ja kuitenkin, rakkaat sanankuulijat, Jumalan valtakunnassa nämä kaksi asiaa kulkevat rinnakkain. Ja ne sovittaa yhteen usko. Ja se usko ilmenee kirkkaimmillaan siinä, kun sinä Herrasi edessä sanot, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Syntiselle armollinen. Siinä on autuus. Siinä on iankaikkisen elämän avain. Jumalan valtakunnassa on siis toisin kuin tässä maailmassa. Jos tässä maailmassa olet kelvollinen ja hyvä, niin kaiketi menestyy. Mutta jos teet jotakin väärin, sinua siitä rangaistaan. Jumalan valtakunnassa, siellä missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Neljä. Kohta numero 4. Jumalalla on erityiskeinoja meidän mielemme uudistumiseksi. Ei vain niin, että tuossa taistelun ja kilvoituksen helteessä, johon jokainen kristitty joutuu, siihen taisteluun, jossa synti tulee suuremmaksi, mutta armo ylenpalttiseksi. Ei vain siinä taistelussa meidän mielemme uudistu, vaan sitten Herralla on aivan erityisiä keinoja myöskin, joita hän toisille antaa. Eri tavoilla jakaen, niin kuin hyväksi näkee. Kuitenkin ei pisaraakaan liikaa. Haluan lainata Lutherin sanaa, kun hän kerran joutuu vastaamaan siihen, miten väärän kristillisyyden voisi erottaa oikeasta kristillisyydestä. Hän sanoo näin: oikean kristillisyyden tunnista särkyneestä sydämestä ja koetellusta uskosta. Ja hän jatkaa: jos he sanovat aina vain iloitsevansa, älä usko heitä. Oikean kristillisyyden tunnista särkyneestä sydämestä ja koetellusta uskosta. Lainaan vielä Scriverin sanaa Sielun aarre-kirjassa. Hän sanoo näin: Jumala johtaa lapsensa ristin kouluun ja koettelemusten korkeakouluun. Profeetta Jesaja, Jesajan kirjan luvussa 30, jakeessa 20. Herra antaa meille hädän leipää ja ahdistusten vettä. Tällaiseen korkeakouluun Herra omansa vie. Ne ovat Herran erityiskeinoja, sellaisia oppimestareita. Mainitsen niistä nyt jonkun. Sairaus, se on usein ase Jumalan kädessä. Herra on kantanut meidän sairautemme, mutta meille käsittämätöntä on se, että usein häneen uskovatkin joutuvat kantamaan silti sairautta. Herra on kantanut meidän syntimmekin, ja kuitenkin me taistelemme ja kipuilemme synnin kiusauksissa usein langeten vaelluksemme loppuun asti. Herra on myöskin kuollut meidän kuolemamme, kuolema missä on sinun otasi. Ja kuitenkin me jokainen kohtaamme ajallisen kuoleman. Usko kuitenkin näkee, mikä salaisuus kaiken tämän takana on. Ja tiedättekö, vaikka on paljon niitä, jotka rukouksen tai taitavien lääkärien ja sairaanhoidon kautta, kun Jumala on siihen siunauksensa antanut, tai aivan ihmeen kautta ovat saaneet terveytensä takaisin. Jokaista tällaista kohti on kymmeniä ja satoja ihmisiä, jotka iloitsevat ja kiittävät sairasvuoteella saamastaan siunauksessa. Kun sairaus on ollut Herran kädessä sellaisena oppimestarin, kouluttaja. Tai tällainen voi olla hankala ja vaikea lähimmäinen. Voi olla, että omassa kodissa, ehkä aviopuolisokin, voi olla tällainen oppimestari Jumalan kädessä. Usein tällainen vaikea lähimmäinen on sellainen peili, joka opettaa meitä tuntemaan itseämme yhä paremmin. Ajattelemme vaikkapa noita hengen hedelmiä: pitkämielisyys, kärsivällisyys, hyvyys ja niin edelleen. Ja sitten on joku vaikea ja hankala lähimmäinen. Kun me hänen kanssaan peilaamme näitä omia hengen hedelmiä, me teemme yhden havainnon. Hedelmämme ovat vielä hyvin pieniä. Näin vaikea ja hankala ihminen voi olla Jumalan oppimestarina meidän elämässä. Tai otan nyt vielä lähempää oikein vielä kipeämmän asian. Uskosta osaton aviopuoliso esimerkiksi. Uskosta osaton. Ehkä vielä alkoholiakin käyttävä aviopuoliso. pitää pienellä paikalla. Ahdistaa meitä valvomaan ja rukoilemaan yhä uudestaan ja uudestaan. Tai oma tytär ja poi. Ehkä oman tyttären tai pojan epäonnistunut elämänkaari tai särkynyt avioliitto. Mitä se tekeekään uskovan isän ja äidin elämässä, uskon kilvoituksessa. Tekee aran, tekee hiljaisen ja nöyrän, tekee särkyneen sydämen. Mutta sellaisen sydämen, joka kuitenkin yhä uudestaan menee Herran eteen, usein kostein silmin, poikansa tai tyttärensä asiaa Herran eteen kantaen. Siinä on Herralla sellainen kouluttaja, käsittämätön meille, oppimestari, ja ehkä kaiken tämä Herran koulutuksen salaisuus kirkastuu meille vasta iäisyyden puolella. Ne ovat Herran kädessä tällaisia kouluttajia, risti, koettelemukset ja ahdistukset. Ne kuuluvat luontaisetuna jokaisen kristityn elämä. Toinen jaksaa kantaa enemmän, hänelle annetaan enemmän. Toinen jaksaa vähemmän, ja Herra mittaa hänelle hyvin tarkasti. Ei kuitenkaan pisaraakaan liikaa. Ja mikä näiden tuloksena on? Särkynyt sydän. Sellainen särkynyt sydän, joka usein tuo silmiinkin kyyneleitä. Kovuus saa väistyä. Tilalle tulee nöyrä mieli. Nöyrässä mielessä riittää tilaa Jumalan armolle. Elävä usko ei saa milloinkaan mieltyä omaan itseensä. Se on silloin taantumuksen tiellä. Elävä usko on niin kuin silmä, joka ei näe itseänsä, mutta näkee Kristuksen. Tämä on tuloksena tässä Herran koulussa, johon hän omiansa vie. Mutta kaiken tämän helteen alla myöskin meidän uskomme koetellaan. Saata tunnistaa oikean uskon särkyneestä sydämestä ja koetellusta uskosta. Tässä ahjossa meidän uskomme koetellaan. Ja vaikka emme sitä itse ehkä havaitsekaan, se kasvaa. Se vahvistuu, se voimistuu. Ja sen kaiken keskellä kannetaan myöskin hedelmää. Nöyrä sydän, näin kirjoittaa Scriver, on kuin vaakakuppi. Mitä enemmän siihen pannaa, sen syvemmälle se painuu, sen alemmas se painuu. Jumala salaa nuo hedelmät meiltä itseltämme. Mutta ne kuitenkin ovat. Usko näen koetella. Ja merkkinä siitä eräänä voisi olla se, mitä Paavali opettaa, ettei meitä enää viskellä kaikenlaisissa opintuulissa, eksytyksen kavallissa juonissa ihmisten arpopeleissä. Että me ole enää sellaisia köykäisiä, jotka menevät kaikkien tuulien mukana. Minne päin vain tuuli puhaltaa. Missä päin vain suurempi kohu ja elämä näyttää olevan. Me menemme tuulen mukana, puhalluksen mukana. Sitten jonakin hetkenä se puhallus heikkenee ja lakkaa. Ja me putoamme alas. Olemme entistä onnettomampi. Emme ole enää näitä. Vaan tuo koeteltu usko, on meille jotakin opettanut siitä, että vain Kristus kalliolla. Vain Kristus kalliolla. Se on ainoa kestävä perusta. Ja näin me olemme myöskin oppineet tuon läksyn, että meidän on oltava hyvin tarkkoja opin suhteen. Raamatun opin, Jeesuksen opin suhteen. Elävä usko ja hengellisyys on aina hyvin tarkka myöskin tässä. Se ei koskaan ajattele eikä voi sanoa, eihän sen opin ole niin väliä. Ei, se on hyvin tarkka Raamatun opis. Se kuuluu elävään kristillisiin, koeteltuun uskoon. Ja vielä lopuksi, olkoon se kohta 5. Kristuksen mieli. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Paavali opettaa filippiläiskirjeessä. Tai evankeliumissa hän sanoo Matteus 11:29. Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella oli. Hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, nöyryytti itsensä, oli kuuliainen kuolemaan asti. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella oli. Ja nyt Jumala on hänet korkealle korottanut. Syventymispäiville kokoontunut kansa, ei voittoa lasketa välitaisteluista, vaan siitä, kuka voittaa viimeisessä taistelussa. Olet varmasti joutunut kokemaan monta tappiota näissä välitaisteluissa, ja niitä tulee vieläkin, mutta niistä ei lasketa voittoa. Vaan siitä, kuka voittaa viimeisessä taistelussa. Ja viimeinen taistelu on jo voitettu. Herramme Kristus on sen voittanut. Ei alkua kruunata, vaan loppu kruunataan. Siksi kilvoittele. Kilvoittele loppuun asti noissa taistelujen helteissä. Se, mitä olet saanut ja mitä saat, ei siinä ole pisaraakaan liikaa, vaikka joskus saattaa näin tuntua. Hetki vielä kilvoitusta ja vaivaa, ja sitten päästään perille. Herramme tie kulki alennuksen kautta kunniaan ja kirkkauteen. Kulkekaamme hänen askeltensa jäljissä. Pian on taistelut taisteltu. Pian on helteet kärsitty, vaivat kannettu, itkut itketty ja sitten päästään perille. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja Paavali kirjoittaa. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, kohti voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut, Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Riennetään, riennetään. Aamen. Hiljennymme rukoukseen. Herra, anna jokaiselle omallesi pyhän hengen voima. Siihen taistelujen ja kilvoituksen helteeseen, missä hän nyt on. Anna sisimmässämme palaa pyhän hengen tuli, niin että tämän maailman ihmisten ei täytyisi mennä helvetin tuleen. Herra, anna meille jotakin sinun mielestäsi, että me voisimme oppia hiljaista ja nöyrää sydäntä. Ja Herra, sitä, että päämäärä kirkastumistaan kirkastuisi edessämme. Auta jokaista jaksamaan perille. Aamen.